Aiaraldea irratiak ekoiztutako saioa entzuten ari zara.
Zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri danok gurera, ongi etorri Zinema Uneak saiora, zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun irrati saio honetara. Astero bezala, Zinema Uneak saioan munduz mundu bidaiatuko dugu abentura eta modio bila, ametsak egi bihurtzeko itxaropenarekin. Eta noski sinema eta telebista protagonista izan da, beti ahal dugun neurrian ikuspuntu ezberdin eta entretenigarri batetik. Baina agurtu ostean, zehazki zer dugu gaurkoan zuen txat galdetuko duzue zuen buruei. Ba, aste honetako estreinaldi nagusien artean, Liam Neeson protagonista, zeren bere azken lana heltzen da gurera, non-stop akzioz beteriko filma. Benetazko vampiroen inguruko pelikula bat ere gurekin, Byzantium, eta Wes Anderson zuzendariaren azken lana, aurrekoen antzekoa, guztizeroa eta humorez beteriko Budapest Hotel handia. Telebistaren tartean, ba azken urteetan, telesail honen artean egon den Mad Men interesgarria. Eta aurkezpenean azkena, baina saioan beti lehenengo atala izan ohi den albisten txokoan, bagarkoan albiste oso interesgarriak. Marvel, Star Wars, Pixar, Snoopy edota Tony Jerry protagonista izango baititugu. Eta dena, rock klasikoz beteriko soinu banda batekin. Beno ba, nahikoa zuen txat, beti galdetzen dizuegu, ala espero dugu, zeren eta, bueno, betiz de denbora larri gabiltzanez, besterik gabe hasi behar bai dugu gure Zinema Uneak saioa. Berrien unea gurean eta azken aste honek eman dizkigun albiste interesgarrien errepasoa Marvel unibertsoarekin hasiko dugu. Kasu honetan, hiru albiste zabaildu bai ditu azken egun hauetan. Irekiko dugun lehenengo atea X-Men mutanteen unibertsoa. Kasu honetan, The Wolverine, Lobezno Inmortal gurean filmearen jarraipena martxan dagoela jakinda, noiz filmatuko den iragarri bai da. Kasu honetan, momentuz X-Men Days of the Future Past estreinatzeke dagoelarik, X-Men Apocalypse aurre produkzioan dago, eta aurten filmaketa hasiko dutelakoan daude. Eta ezagutzera eman dutenez, ba, Apocalypse ostean The Wolverine-en jarraipena hasiko da filmatzen, 2015-ean seguruenik, eta 2017-ako estreinatzeko asmoz noski. Mutante olatua luzea izango delakoan gaude, ba, albiste guzti hauek entzunda. Esan bezala, Marveletik atera gabe, ba, Kapitan Amerikaren bigarren filma berria ikustear gaudela, ba, bueno, bertan alargun beltza pertsonaia agertuko da berriro ere. Eta, bueno, iragarri denez, ezagutxera eman denez, ba, pertsona honen inguruko filma ofizialki martxan jarri da. Marvel Studioseko lehendakaria iragarri duenez gainera. Albiste pozgarria Scarlett Johanssonen jarraitzaileen txako. Dudari gabe, beraien txat noski. Baina, esan behar dugu, ez dagoela oraindik informazio gehiagorik ez da filmaketa edo estreinaldi datarik. Hala ere, ba, The Avengersen ikusi genuen alargun beltxaren pertsonaia ba, pelikula propio izango duela jakitea, ba, oso albiste importantea eta interesgarria da noski. Eta Marvelekin amaitzeko, ba, Kapitain Amerikaren inguruko beste berri bat, zen eta bigarren atala estreinatzeke dagoela, esan dugun moduan, oraindik estreinatu gabe dagoela, hemendik aste bate pare batera, ba, hirugarren atal bat martxan da, eta estreinaldi data iragarri da, 2016ko maiatzaren 6a. Eta zer da data honek duen ba, gauza bitxiena? Ba, egun berberan Superman vs. Batman proiektua estreinatuko dela. Ezer ez bada aldatzen 2016ko udaberrian Marvel eta DC-ren arteko leia ikaragarri bat biziko dugu. Eta ez bakarrik kasu honetan komikietan, baita zineman ere. Eta Marveletik Star Warsera. Behin baino gehiagotan aipatu dugun moduan, Star Wars sagaren 7. atala martxan dago, eta aste honetan bi albiste eta zurrumurru berri bat zabaldu dira. Albisteekin hasiz, gidoia amaituta dagoela eta historia Jediaren itxulera amaitzen den unetik 30 urte ondoren hasiko dela iragarri da. Gainera, filmak eta maiatza honetan hasiko da Londresen. Eta zurrumurruak diotenez, ba, pelikula honen kastinari izen berri bat batu behar diogu. Aurten Oscar irabazle izan den Lupita Nyong'o. Oraindik aktore bat bera ere ez dagoenez bai estatuta zurrumurruak 11 dira eta dirudienez Nyong'o JJ Abrams zuzendariarekin batu da azken egunetan. Proiektua martxan jarri zenetik zabaldu diren aktoreen izenen zerrenda ikusgarria da. Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch edota Gary Oldman besteak beste eta orain Lupita Nyong'o. Baten bat egia den jakiteko baiestapenen zai egongo gara noski, baina gogoratu, filmaketa maiatzan hasiko dela. Morning comes and you toss and turn, the night's now a memory ceasing to burn, up from the street. Goazen orain beste filma batzuekin albiste labur batzuen bidez. Alde batetik, Disneyek The Incrediblesen jarraipena eta Carsen irrugarren atala iragarri baidu. Oraindik estreinaldi datarik gabe. Bestetik, Sirenita txikiaren moldaketa berriaren proiektua zuzendari aldatu du, eta arduradun berria ba, Oscar baten irabazlea den Sofia Coppola izango da. Eta amaitzeko Ghostbusters 3 proiektuan aldaketa berri bat iragarri da. Harold Ramis aktorearen heriotzaren ondorez, Ivan Reitman aurreko bi filmen zuzendaria ba, pelikula berriaren zuzendaritza bertan behera utzi du. Eta proiektuan jarraitu egingo badu ere, ba, zuzendari berri baten bila daude oraindik. Dudarik gabe Ghostbuster 3 azken urteetan buelta eta bueltaka dabilen proiektu bat da. Ea oraingoan martxan jartzen den betirako. Bueno, telebistara salto egingo dugu orain, zen eta, bueno, klasiko batez itxegin behar dugu, Tom y Jerryren itxulerari buruz. Cartoon Networks, kate estatu batu erra, katu eta sagu famatuaren itxulera prest bai dauka apirilean estrenatuko den proiektu batekin. Hanna eta Barbera, berrogeiko hamarkadan sortutako pertsonaiak berreskuratu dituzte, oraingoan ordenagailu sortutako marrazki bizidunetan. Jatorrizko umorea eta sarma mantenduko dutelaren promesarekin. Adi egongo era, zen eta denok gutxi gora bera, hasi gara Tom eta Jerryren abenturak ikusten noski. Turn. berriekin amaitzeko, hemen aurreko saioetan aipatu ditugun telesail berri bitara batuko diren aktoren inguruko informazioa. Alde batetik, Televisión Españolako Lauraren Misterioak telesailaren estatu batuar moldaketan gizonezko aktore protagonista hautatu dute jadanik. Josh Lucas, zineman askotan ikusi den Josh Lucas izango da, Debra Messingekin batera telesailan agertuko dena. Eta bestetik HBO katean Martin Scorsese eta Mick Jaggerrek martxan duten proiektuan ere aktoreen artean izen berriak baiestatu dira. Olivia Wilde gain, hemen iragarri genuen edo aipatu genuena, ba New Yorkeko 70ko hamarkadaren rock mugimenduaren inguruko telesailonek, Batmanen azken pelikulan ikusi genuen Juno Temple, sopranotarrak telesailan ikusitako Mas Castela eta Broadway Empire-en egondako Bobby Carnaval izango ditu protagonista ere. Grabazioa udan hasiko da. Bueno, eta Martin Scorseseren azken proiektua zitxegin ondoren, orain bai, aste honetako albiste nagusien errepasoa amaitu txat emango dugu, eta azkar-azkar joango gara, ba, aste honetan izango ditugun sinema estreinaldiekin. Estreinaldien txokoa. Aste honetako estreinaldi nagusienak aurkezteko momentua sinema honeak saioan beti bezala, albestien ostean estreinaldiak, baina aurretik eta astero egiten dugun moduan, ba, ohartxo bat. Tamalez, trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina, ba, oztopo hau saiestu ondoren goaz gure lehenengo estreinaldiarekin. Akzioz beteriko pelikula bat, 80ko hamarkadan egiten ziren akziozko pelikulen xarma duena. Liam Neeson protagonista duen Non Stop.
Odio volar. Las colas, las aglomeraciones, los retrasos.
A mí siempre me ha gustado. 6 horas, tu asiento, nadie te molesta.
Señoras y señores, bienvenidos al vuelo sin escalas Nueva York-Londres.
¿Vuela a menudo?
Continuamente, la verdad. Una red segura. ¿Quién es usted? Voy a matar a un pasajero del avión cada 20 minutos. Alguien que está a bordo amenaza con matar a un pasajero cada 20 minutos si no le transfieren 150 millones de dólares a esta cuenta.
Estamos en medio del Atlántico. ¿Cómo se puede matar a alguien en un avión sin ser detenido?
Bill Marx segurtasun ofizial bat da, zein New York-Londres bitarteko hegaldi batean telefono mugikorrean mezu misteriotsua jasotzen hasiko da. Mezu horiek aireliniari 140 milioi eskatzen diete, 20 minuturo bidaiariak hiltzen astearen mehatxupean, hegaldiaren erdian noski. Eta hortaz fida da, Billy Marx hegaldiaren erdian egonda, nortaz fida daitekeen jakin gabe, ba, bidaiarien bizitzak salbatu beharko ditu.
El FBI, la Casa Blanca e Interpol confirman los informes de que un agente judicial ha secuestrado un vuelo internacional.
Agente Marx, nuestros cazas escolta tienen el avión a la vista. ¿Me oye?
Se acaba el tiempo. ¿Me oye usted a mí?
Jaume Colet Serra zuzendari katalana eta Liam Neeson aktorearen arteko bigarren lan hau indartxu heltzen da gurera, estatu batuetan sarrera salmentan liderra izan ondoren. Akzioz eta suspensez beteriko thriller interesgarri bat Non Stop filma honek, Bruce Willis edota Jason Stathamen pelikulak ekarriko dizkigu burura. Erosi palomitak eta gozatu dudarik gabe. Eta, bueno, akzio klasikotik, klasikoak ere diren pertsonai batxuetara. Hotel misteriotsu bat protagonista duen historio odoltsu bat. Vampiroak gurera, Byzantium filmarekin.
Mi madre hizo tres cosas por mí. Una.
Vamos.
Me perdonó la vida el día en que nací. No lo hagas.
No lo haré.
Dos. Pagó mi manutención de rodillas y de espaldas.
Bésame.
¿Por qué?
Para celebrar mi maldad.
Y tres. Me dio la historia que nunca podré contar.
De los creadores de Entrevista con el Vampiro.
Si vivieras con un secreto, ¿qué harías?
Hay un código gracias al cual sobrevivimos. Respétalo.
Eleanor ha escrito una historia y en ella dice que vive con vampiros.
Mi madre vive de sangre humana y lleva dos siglos haciéndolo.
Ella es una aberración.
Formamos una hermandad, pero no hay mujeres entre nosotros.
No deberíamos permitir que sobreviviera. ¡Puta!
¿Robamos tiempo?
Lo compramos. Con sangre.
Dos mujeres.
Hilketa odoltsu baten eszenatokia saldenduz, kostaldeko hotel misteriotsu batera heltzen diren bi emakume dira Clara eta Eleanor. Bertan bila dabiltzaten babeslekua aurkitu dutelaren itxaropena dutelarik. Eleanorrek Noel ezagutu egingo du, euren historioak kontatzeraino. Horrek bien bizitzak arriskuan jarriko ditu. Vampiroarekin elkarrizketa filmearen lantaldea berriro biltzen da, Neil Jordan zuzendaria arduradun nagusi gisa errepikatuz. Eta berriro ere vampiroak protagonista direlarik Byzantium ekoizpenean. Saoirse Ronan, Gemma Arterton edota Sam Riley dira aktore nagusienak. Misterioz beteriko historio honetan, non egiak protagonisten etorkizuna jokoan jarriko du. Krepuskulo bezalako filmak azkarren ostean eta gaurkoa filma bikain bat ez izanik ere, eskertzekoa da benetazko vampiroen inguruko pelikula entretenigarri bat ikusteko aukera izatea. Baina, bueno, guazen gure azken estreinaldiarekin eta zehetasun aurkeztuko dugun azken pelikula, komedia ero bat da. Wes Anderson zuzendariaren azken lana, Budapest Hotel Handia.
¿Por qué motivo quieres ser botones?
¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor?
Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él.
Le quiero.
Y yo a usted. En el catre era pura dinamita.
Tenía 84 años.
No ha sido la mayor.
También fue cuando conocí a Agatha.
Es encantadora, encantadora.
¿Está ligando contigo?
Sí.
Apruebo esta unión.
Me convertí en su discípulo. Él debía ser mi consejero y tutor.
La policía está aquí.
Diles que bajo enseguida. Ha sido un asesinato y creen que lo he cometido yo.
¡Eh! ¡Alto!
Tienes un aspecto estupendo, cielo, ya lo creo. Desconozco qué crema te han puesto en la funeraria, pero yo también la quiero.
Ahora pasaré a leer el testamento de Madame D. Lego a Monsieur Gustave H. el cuadro titulado Niño con manzana.
Cielos.
¿Qué? ¿Quién es Gustave H.?
Me temo que soy yo, querido.
Gustave H., Europako hotel famatu baten atesain ospetsu bat da. Zero Mustafa bere lagun mina eta ikasle bihurtuko den mandatari mutila. Mundu gerren arteko garaian gertatzen den historio honek, ba hilketa eta errenazimientoko margolan baten lapurketa eta berreskuratzea ditu hildo nagusiak, baina ez bakarrak. 11 historio ezberdin nahastuko bai dira bi lagun hauen abenturatan, amodioa barne noski.
Quiero 50 hombres y 10 sabuesos dentro de 5 minutos.
Budapest Hotel Handia, Wes Anderson zuzendari estatu batuarraren azken lana da. Eta aurreko lanetan bezala umorea eta zentsuga bekeria dira protagonista nagusienak. Abenturaz eta amodio historioz beteriko ekoizpen honetan. Beti bezala aktore zerrenda amaigabea da. Filma honetan Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Adrien Brody, F. Murray Abrams, Edward Norton, Jude Law, Bill Murray, edota Harvey Keitel ikusiko ditugularik. Besteak beste, kontuan hartu abeiz direla guztiak. Bere aurreko filmetan bezala ere, Andersonen lan hau sineman bikain pasatzeko aukera ezin hobea da, kalitatez beterikoa gainera. Bueno, hauek gure hiru estreinaldi nagusienak, baina badaude estreinaldi gehiago eta guk bat aipatuko dugu. Frantziatik heltzen zaigun Jimmy P. filma. Vinicio del Toro eta Matthew Almerick protagonista dituen drama interesgarri bat. Lau estreinaldi aste honetan, lau filma oso interesgarri eta astero bezala orain zuen unea heltzen da. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuen erabakia bai da zein pelikula ikusi eta zein txuk ez. Guk aurrera goaz eta gure saioan orain telebistaren unea da, telesaiaren momentua. Aste honetako telesaia, Mad Men. Gaurko telesailak 60ko hamarkadako publizitate agentzia ospetsu baten lehenengo urratsak kontatzen dizkigu. Talentuz eta misterioz beteriko euren ejecutibo bat protagonista nagusia izan da, Donald Draper. Mad Men garai horretako estatu batuarren ametsak eta itxaropenen isla ziren gizonen inguruko historia da. Amerikar ametsaren inguruko kontaera bat. Mila bederatxireun da irurogeita zeian, publizitate garaiko lanbideen artean, xarma handien zutenen, publizitate garaiko lanbideen artean, bai, xarma, publizitatea xarma handien zutenen artean zegoen. Edo nola begiratuta, irakite handiko uneak ziren, manipulazioa eta sexu jasarpenak lanaren eta negozioen parte zirelarik nola nahi. Sterling Cooper Advertising Agentzia inor baino hobeto betetzen zuen bere lana, beti ere bere lelo nagusiena aldarrikatuz. Berdin da, zer zaren, garrantzia duen gauza bakarra, nola saltzen duzun bai da. Mad Men 2007ko uztailan estreinatu zen, AMC kate estatu batu arran. Matthew Weiner sortzailea eta ekoizle nagusia izanik. Guztira, sei denboraldi estreinatu ditu gaur arte bakoitzak 13 kapitulurekin, eta aurtengo apirilaren 13an 7. eta azkena izango den denboraldian martxan jarriko da. Aipatu beharrekoa da, laugarren denboraldiaren amaieran bizitako unesaiak. Telesaia urte luze batez geldirik egon baizen, hainbat kontratu berritzeko egon ziren zailtasunak medio. Hala ere, itxarotea pena merezi izan zuen, 5. denboraldia aurrekoen mailan egon baizen. Mad Men AMC katearen lehenengo arrakasta izan zen. Gerora heldu ziren The Walking Dead eta antzekoei bidea irekiz. Gainera, telesaia hainbat aktoreen ibilbidean ezinbesteko aurrera pausu batean bihurtu zen. Adibidez, Don Draper antzesten duen John Hammek, Mad Menen lortutako arrakastaren ondorioz George Clooneyren parean jarri zen Hollywooden dauden aktore helduen zerrendaren barne. Hala ere, ez da Ham telesaiaren arrakastaz baliatu den bakarra. Elizabeth Moss, Christina Henrich, John Slattery, edota zineman asko ikusi dugun January Jonesek ere, euren karreretan aurrera pausu bat eman bai zuten, egindako lan bikainekin. Ia mundu osoan estreinatuta, gurean Fox eta Canal Plus kateetan ikusgai egonda. Mad Men telebistaren fikzio munduaren erreferente batean bihurtu delarik. Emisarietan irabazle atera zen 4 urtez jarraian, bere lehenengo 4 denboraldiekin, eta aurrezko globoetan 3 urtez izan zen garaile, bietan noski telesail onenaren mailan. Gainera, hauetaz aparte, Mad Men, bai Estatu Batuetan, baita Europan ere, beste 11 sari eskuratu ditu. Baina telesaia bere saritua izan bada ere, bere aktoren lana ere arrakastatsua izan da. Jon Hamm, adibide. Mad Menen aktore protagonista 2008ko Urrezko Globoa irabazteaz gain, urtero egonda izendatuta sari garrantzitsu hauetan. Bitxia da guztiz, jatorriz ikusle kopuru murriztu batera zuzenduta zegoen telesail baten arrakasta aztertzea. Eduki zezakeen edozein lotura apurtuz, ikusleen artean arrakastatsu bilakatu da, eta Lost gurean perdidos telesailarekin gertatu zen moduan gaur egun telesail askok bere itxura eta kalitatea errepikatu nahian dabiltza. Ikusi gabe utzi ez dezakegun telesail baten aurrean gaudelaren seinale. Gaurkoa, Mad Men. Eta telebistaren uneaz gozatu ondoren soinu bandaren momentua hemen. Gaurkoan The Beatles antzeko musika talde bat protagonista duen filma batekin. Tom Hanks zuzendutako lehenengo pelikula, Hanks bera, Tones Everett Scott, Liv Tyler, Steve Zahn edota Charlize Theron protagonistak izan zituen The Wonders filma. Mila bederatxireun da, 1986an estreinatuta, 1960ko hamarkadan 4 lagunek sortutako musika talde baten historioa kontatuko digu The Wonders filma. Sorrera, disko baten grabazioa, arrakasta eta suntxipena. Garai hoietan hain arrunta izan ziren gertaeren kronika bat. Garaiko rock musikaren melodies eta erritmos beteriko soinu banda honek, pelikula bera bezain arrakastatsua izan zen. Entzuten ari garen That Thing You Do abestia adibidez, musika zerrenden lehenengo postuetan egon zelarik, ez 1960ko hamarkadetan, baizik eta 1987an. Gainera urte horretan ere Oscar sarietarako izendapena lortu zuen. Eta tamalez orain bai amaierara heldu gara eta jaso gure agurrik beroenak. Ni Lander Arteaga egilun dauzue eta saio hau sinema uneak. Eta ez ahaztu, hurrengo astean hemen egon garela berriore zuekin. Ordura arte, sinemaren magiaz gozatzen jarraitu ezazuen oski. Asteburu on bat pasa, aio!